Cea de-a doua lecțiune biblică, cu privire la profețiile lui Daniel asupra vremii sfârșitului, se găsește scris în Daniel, capitolul 2, versetul 1, prima parte a versetului 36 și apoi de la versetul 37 la 44. Repet, a doua lecțiune în profețiile lui Daniel. Este în capitolul 2 din această carte, cu numele Daniel, versetul 1, prima parte a versetului 36, și apoi continuăm de la 37 la 44. Să ascultăm cuvântul Domnului. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Iată visul. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate cele împărății și ea însăși va dăinui în veac. Amin. Iubiți frați și surori, să continuăm prin harul lui Dumnezeu să pătrundem tainele cuvântului lui Dumnezeu cu privire la timpurile pe care le trăim, cu privire la concluzia istoriei omului pe pământ înainte de mărețul eveniment al venirii glorioase a Domnului Iisus Hristos. Profetul Daniel este atât de specific, este atât de clar, este atât de exact în această direcție, pentru că în descoperirile lui dumnezeiești, el este omul pe care Dumnezeu îl folosește ca să dea tot tabloul desfășurării istoriei noastre pe pământ până la venirea Domnului Iisus Hristos și inclusiv 1000 de ani după aceea, mileniul. Toată scena profetică pe care el ne-o prezintă în aceste 12 capitole ale profețiilor lui este practic o scenă care are un început. Începutul este domnia lui Nebucadnețar, 605-606 înainte de Hristos, începutul, și sfârșitul istoriei imperiilor omenești sau împărățiilor omenești și începutul împărăției lui Dumnezeu în mileniu, care se apropie cu repeziciune. Vă aduceți aminte din prima lecțiune? Am învățat câteva detalii esențiale legate de limbajul lui, Daniel, pe care îl folosește și care este foarte important în vederea pătrunderii tainelor Sfintelor Scripturi, limbaj profetic specific, foarte tehnic în același timp. Am văzut de asemenea, prin cuvântul Domnului pe care l-am analizat împreună, cartea în sine era o carte potrivit spuselor celui care îi descoperă aceste profeții, o carte pecetluită în comparație cu cartea profeției apocaliptice a lui Ioan, care este o carte nepecetluită, deschisă. Însă lui Daniel îi se spune cert și îl asigură Dumnezeu că timpul profețiilor lui este un timp care va privi vremea sfârșitului, când totul va fi descoperit, totul va fi revelat, pentru ca poporul Domnului să poată să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu și să știe astfel cum să privească înspre venirea Domnului. Astăzi vom urmări împreună un subiect foarte interesant și am să vă invit să fim foarte aproape unul de celălalt în studiul nostru, să colaborăm bine împreună și mai ales să mă urmăriți cu atenție, pentru că am observat în foarte multe ocazii este faptul că de multe ori nu se urmărește, de ce nu se înțelege ce se afirmă, și aceasta vă știu că vă produce amărăciune după aceea, pentru că mergem acasă și spunem iar a spus fratele Gog nu știu ce. În al doilea lucru, care este foarte capital în aceste studii biblice, de toate naturile pe care noi le facem, este că atunci când fac o afirmație care vă șochează prin excelență și pe mine mă șochează când le descoper, așa, și când mă consult cu alții, afirmațiile acestea de multe ori ne blochează capacitatea de a pricepe mai departe ce vrem să învățăm, pentru că imediat în șoc zice, asta este prea de tot și nu avem mintea deschisă să vedem ce urmează în continuare, dacă este prea de tot sau dacă este biblic ce vorbim. Pentru că și astăzi am să vă spun ceva lucruri și pe care noastre le cunoașteți în parte, dar pe care va trebui să le cunoaștem mai în detaliu și o să le urmărim împreună. Subiectul de astăzi este dimensiunea globală a unui vis. Dimensiunea globală a unui vis. Nebucadnețar este primul mare împărat și cel mai mare al Imperiului Neobabilonian. Cum spuneam, el își începe domnia în jurul anilor 606-605 înainte de Hristos. Sunt două date diferite cu privire la începerea domniei lui. Cert este că tocmai chiar înainte de a-și începe domnia ca titular pe scaunul împărătesc, el era coregent. Era coregent împreună cu împăratul de dinaintea lui. De aceea datele se iau diferit. Și acest împărat, Nebucadnețar, se vede că, potrivit cuvântului Domnului, el are un vis interesant. Are un vis mare. Toată lumea are dreptul să viseze, dar Nebucadnețar visează foarte interesant, foarte ciudat. Visul lui este un vis de tipul visului pe când nu dormea, a lui Nimrod. Nimrod era foarte treas când visa ceva și a plănuit ceva, și anume a plănuit să adune oamenii la oaltă și, profitând de faptul că toți vorbeau o singură limbă, urmăriți ce vă spun, să pună bazele unui plan spațial prin construcția unui turn pe care noi îl cunoaștem cu numele de Turnul lui Babel, care să atingă cerul. Acum, nu trebuie neapărat să credem că turnul trebuia să fie construit de așa înălțime încât să atingă vârful lui cerul, norii, de exemplu. Nu trebuie neapărat luat în felul acesta, în orice caz turnul avea dimensiuni spectaculoase, ci planul în original urmărit îndeaproape lui Nimrod era să pună bazele unei cercetări spațiale intense, imense, să cucerească cosmosul, să ajungă în locuri unde, potrivit unui gând pe care îl vom descoperi mai târziu în Isaia, capitolul 14, în locuri unde diavolul își propusese să ajungă, pe munții lui Dumnezeu, să-l detroneze pe Dumnezeu și Nimrod să-și facă un nume. Pentru că tocmai așa spune, haideți să ne construim un turn și să ne facem un nume. Asta vroia el, era visul lui. Nebucadnețar Când a ajuns în culmea puterii, a preluat visul lui Nimrod. Să știți că a preluat visul lui Nimrod. Cuvântul Domnului spune, de exemplu, în capitolul 1 cu versetul 3. Împăratul, Nebucadnețar să citim, a dat poruncă lui Așkenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc, și o paranteză să vă spun aici, dacă veți citi în 2 împărați, 20, 16 la 18, profetul Isaia îi spune lui Ezechia, pentru că n-ai știut să te porți cum trebuie cu căpeteniile sau cu ambasadorii Babilonului veniți la tine și le-ai arătat tot ce are Israel, toate secretele lui Israel, vreau să-ți spun că va veni o vreme, și vremea a venit exact după 106 ani, când fiii care se vor naște din tine, ce spune aici? Copiii din neam împărătesc de la Israel, vor fi luați și vor fi duși la Babilon, se va face această intervenție chirurgicală ca să fie transformați în fameni și vor fi făcuți slujitori împăratului Babilonului. Copiii tăi, iată că se întâmplă exact acum cu Nebucadnețar. Și ia tinerii aceștia, foarte învățați, și auzi ce spune cuvântul Domnului. Ca să slujească în casa împăratului, nu înainte însă de a învăța scrierea și limba haldeilor. Nebucadnețar a preluat visul lui Nimrod să dea imperiului său o singură limbă și el. Tocmai de aceea a zis, ține-i trei ani, crema inteligenței ebraice, iudaice, crema inteligenței popoarelor pe care eu le-am cucerit, adu-le aici. Și aceste minți luminate să fie școlate foarte intens timp de 3 ani, să învețe limba haldeilor, o singură limbă deci, pentru ca împreună să punem bazele unui vis de a domina lumea aceasta cum n-a dominat-o nimeni. Daniel este omul care se impune deasupra tuturor acestor tineri inteligenți. Și prin impunerea pe care Daniel o face, el recunoaște, nu este o impunere de la sine, pentru că spune el, Daniel, când vorbește cu Nebucadnețar, dacă Dumnezeu mi-a descoperit mie aceste lucruri, împărate, să știi că nu sunt eu mai deosebit decât ceilalți. Ce a făcut acest lucru ca să-ți arate ție că El este singurul Dumnezeu adevărat, nu că sunt eu cineva. Daniel evită în orice împrejurare să-și atribuie lui această mândrie personală. Este în contradicție cu Nebucadnețar, care va zice întotdeauna, nu e acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu. Daniel, cum am spus, se impune datorită chemării înalte pe care o are din partea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea Dumnezeu îi vorbește de așa manieră încât ce vorbește el stă la baza istoriei lumii. Ca dovadă că Daniel este așa de important, istoricii antici ai Imperiului Roman nu evită să-l citeze mereu pe Daniel în profețiile lui și să recunoască în profețiile lui desfășurarea exactă a mersului istoriei omenirii. Că faptul că Daniel este o persoană așa de importantă rezultă din spusele Domnului Iisus Hristos când zice, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care va vorbi Daniel, adică când îl veți vedea pe Anticrist în locul preasfânt al templului reconstruit, să știți că mai este puțin și vin eu. Ca dovadă că Daniel este așa de important, este și faptul că tocmai în timpul vieții lui pământești, celălalt profet care lucra în paralel cu el, însă în mijlocul robilor, nu la curtea împărătească, și care era Ezechiel, va spune în capitolul 14, de la versetele 12 până la 21, în felul următor. Ce cuvântul Domnului mi-a vorbit și a zis, fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, de dându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfârma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foamete, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, numai pe ei i-aș mântui. Deci, încă în timpul vieții lui, lumea de astăzi ar spune, Daniel a devenit o legendă vie. Este așa de important că Dumnezeu face referință la el.
este așa de mare. Și pentru că este așa de mare, pentru că este așa de mare, noi trebuie să-L urmărim cu mare atenție și să-L ascultăm în tot ce spune cu mare atenție. Care este în principal direcția profetică enunțată de Daniel? Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, direcția pe care o enunță și care urmărește întreaga desfășurare profetică a cărții lui Daniel și a istoriei este următoarea. Și vă rog să vă notați, pentru că am să vă pun în contradicție cu o carte care am aici pe Ambon și a cărui autor noastră cel mai mulți îl cunoașteți. Cuvântul Domnului spune în felul următor, 10:14 Daniel, acum vin să-ți fac cunoscut, deci după o serie de profeții, inclusiv visul lui Nebucadnețar. Visul lui Nebucadnețar este similar cu vedeniile lui Daniel, pe care le va avea mai târziu, este similar. Și când Daniel a cerut explicații, ce sunt aceste lucruri, ce mi-a arătat Doamne, spune, acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple cui? Poporului tău în vremurile de apoi. Căci vedenia este cu privire tot la cele vremuri îndepărtate despre care a vorbit Nebucadnețar și despre care tu ai primit vedenii anterioare. Deci care este direcția? În mod cu totul special, Daniel primește revelația, deci cu totul special, revelație, cu privire la istoria poporului evreu, deci a poporului tău. Daniel era evreu, nu era român, nu era american. Dar această istorie a poporului evreu, evident că este prezentată, desfășurată în paralel cu istoria celorlalte popoare, imperii, pe care le vom specifica spre sfârșitul studiului în această dimineață. Și mereu va spune Daniel, de exemplu, Daniel 7:14, am văzut de asemenea cum cornul cel mic a făcut război sfinților și i-a biruit. Despre ce sfinți este vorba? Vom vedea. Spune apoi în capitolul 8, versetul 9, dintr-unul din ele, dintre coarne, a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. Țara cea minunată este o expresie cu referire la Israel. S-a înălțat până la oștirea cerurilor și a doborât la pământ o parte din ea. Să nu înțelegeți că s-a ridicat până în cer, până în rai, ci se referă la faptul că s-a ridicat împotriva conducerii spirituale a poporului lui Israel, care este socotită înainte lui Dumnezeu ca o oștire. De exemplu, când Ezechiel prezintă redresarea națiunii lui Israel în Valea Oaselor, zice, după ce a suflat vântul peste oasele acestea și a crescut carne și vine și după ce a suflat și a intrat viață în ele, toți au stat în picioare cum? Spune clar, ca o oștire înaintea lui. Acesta este un termen specific, este un limbaj specific al lui Daniel și al lui Ezechiel. Și faptul că vorbește despre Israel rezultă că a luat jertfa necurmată. Cine avea acest specific al jertfei necurmate? Este poporul evreu. Va face război cu sfinții și va birui chiar pe poporul sfinților. Care este poporul sfinților când vorbește? Evident că este poporul evreu. De ce este important să specific acest lucru și am spus că am să-l pun în contradictoriu cu specificații în această carte și multe altele ca ea? Este foarte la modă astăzi printre teologi. Este foarte la modă printre mulți scriitori biblici să specifice că Israel nu mai este poporul lui Dumnezeu. Israel, națiunea aceasta pe care noi o știm și care s-a dovedit chiar și în acest război din Golf, că este poporul lui Dumnezeu. Și folosindu-se
acești autori de fragmente de pasaje biblice, spun fragmente, demonstrează că Israel a încetat să mai fie în grațiile lui Dumnezeu și demonstrează că biserica este Israelul lui Dumnezeu. Așa este, dar aceasta este din punct de vedere spiritual, nu este din punct de vedere natural. Întrebarea este, mai continuă Israel ca națiune să fie în centrul atenției lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea. Israelul natural mai continuă? Ce spunem noi? Da, acesta este adevărul. Israel continuă. Numai un fapt, de exemplu. Când îi vorbește lui Avraam, Dumnezeu face lui Avraam două feluri de promisiuni. Și nouă ne face astfel două feluri de promisiuni. Prima promisiune pe care o face lui Avraam este o promisiune pe care noi o numim condiționată și care sună în felul următor. Dacă vei și eu voi. Înțelegi ce spun? Dacă vei asculta, dacă vei face cu tare, cu tare, cu tare, atunci poporul tău va fi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Pe de altă parte însă Dumnezeu face promisiuni necondiționate lui Avraam. Și de aceste promisiuni necondiționate, una care este foarte interesantă și pe care Shamir o citează mereu și mi-e place când l-aud pe acest bătrânel simpatic care este primul ministru israelian, zice în felul următor în cuvântul Domnului. Țara aceasta, zice, în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis, Geneza 15:18, seminței tale dau țara aceasta. De la râul Egiptului, care este ce râu? Nilul. Și până la râul cel mare, care este Eufratul, și care este la Bagdad. Shamir a spus recent, sunt bătrân și sunt presat să cedau teritoriile lui Israel pentru pace. Dar chiar dacă sunt bătrân, am voie să visez și visul meu este visul lui Avraam, de la Nil până la Eufrat, nu să mai dau din puținul care îl avem. S-a împlinit vreodată lucrul acesta? Nu s-a împlinit, nu s-a împlinit. Aceasta este o făgăduință necondiționată făcută lui Avraam. I-a promis, ță seminției tale după tine, neamului tău care se va naște din tine, dau teritoriul acesta pentru totdeauna. Cartea aceasta este scrisă de Kenneth MacDonald. Cred că vă este bine cunoscut numele acesta. Este, a fost apostolul românilor într-o vreme, în special în biserica păstorită de fratele Bortișion. Și vă spuneam mereu să vă aruncați televizoarele, în, de exemplu, aceasta era predica lui favorită, în râu și, sau în ocean și după aceea să cere scuze peștilor că le-ați poluat apa. Spune că el a renunțat de mult la televizor și la toate aceste lucruri și a vândut casa și trăiește numai într-un mobile home. Nu vreau să vorbesc despre faptul că aceasta este o minciună foarte mare, pentru că recent a fost făcut de râs în această direcție, însă el a scris această carte numită The Second Coming, a doua venire. Am primit-o de la unul din frații care frecventează biserica fratelui Bortiș, și mi-a spus, citit-o, să vedeți că este foarte logică și foarte interesantă. Eu vreau să vă spun că am citit sute de cărți despre venirea Domnului, sute de volume, însă n-am găsit așa ceva cum este cartea aceasta. Vreau să vă pun câteva lucruri, de exemplu. Cei doi martori din Apocalips 11 nu sunt două persoane, ci reprezintă Biserica lui Dumnezeu. La fel sunt cei 144.000, chiar dacă se spune că sunt din cele 12 seminții ale lui Israel, vă citesc din carte. Ei reprezintă Biserica lui Dumnezeu și nici de cum vreun evreu. Pentru că evreii nu vor mai fi mântuiți, adevărați evrei sunt biserica. Unul din argumentele pe care el le are ca să-și susțină această afirmație, vi-l citești, mi-au să luați comparați. Sfânta cetate, din Apocalips 11:2, zice așa, citesc, călcarea în picioare a Sfintei Cetăți de către neamuri și distrugerea ei se referă la cetatea nouă, noul Ierusalim, adică la Biserica lui Hristos. Iar călcarea ei în picioare și omorârea oamenilor sfinți se datorează biruinței ei, a Sfintei Cetăți, adică a Bisericii, a noului Ierusalim, de către Anticrist. Încă n-am auzit să aibă chiar așa mari favoruri Anticrist, chiar acolo să ajungă. Nici n-am înțeles vreodată să fie mai puternic decât Iisus Hristos, care a zis și a făcut o făgăduință necondiționată. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui-o. Amin? Aceasta este o blasfemie la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Este unul dintre aceia care spune Biblia, păziți-vă de prorocii și învățătorii mincinoși. Un alt exemplu. Întrebare. În Apocalips 7 sunt prezentate două grupuri distincte. 144.000 care sunt declarați să fie din semințiile lui Israel și spune 12 tribes of Israel, așa? Și o știre foarte mare pe care nimeni nu poate să o numere, o glotă foarte mare îmbrăcată în alb și care este numită că este dintre neamuri. În engleză cum se zice neamuri? Cine știe? Gentiles, deci dintre gentiles, dintre neamuri. Întrebare, sunt aceste două grupuri diferite sau sunt identice și reprezintă biserica? Auziți așa ceva? N-ați mai auzit vreodată. Nicăieri în Biblie nu scrie că cei îmbrăcați în haine albe sunt dintre neamuri. Dimpotrivă, scrie că sunt din toate națiunile pământului. Vă citesc, că totul mi-am notat aici, așa. Dimpotrivă se scrie din toate națiunile pământului. Vă spuneam de doi care s-au certat și pentru că aveau spiritul contradicției au zis, frate, asta iar n-a fost treaba aceasta, asta iar ne-am certat. Și alta a zis, nu-i drept. Și l-a întrebat, dar când a fost? Zice, în ianuarie. Pe de altă parte, spune așa, dacă apostolul Pavel spune la Romani capitolul 9 și 11, că Israelul natural, the natural Israel, așa, reprezintă smochinul bun, lucrul acesta este drept. Și dacă anumite ramuri au fost tăiate, este drept și acest lucru, au fost tăiate ca să fim puși noi neamurile care suntem un smochin sălbatic, un măslin sălbatic. Și continuă și spune, dacă zice la urmă că tot Israelul va fi mântuit, să nu creadă cineva că Israel va fi mântuit. Pentru că smochinul, măslinul cel bun, în ultimă instanță, reprezintă biserica. Este o contradicție în sine, pentru că el se contrazice pe el. Măslinul cel bun reprezintă biserica. Odată este Israel, odată este biserica. Apostolul Pavel, dacă vă uitați în roman, spune clar, ei sunt măslinul. Zice, ramurile naturale, firești sau naturale, au fost tăiate ca să fiți puși voi care sunteți dintr-un măslin sălbatic. Dar a rămas rădăcina și tulpina, care dă sucul. Zice, nu cumva să crezi că tu ții tulpina, că tulpina te ține pe tine. Tulpina te ține pe tine. De aceea, dacă Dumnezeu i-a pus deoparte pentru o vreme, zice, ține minte, că se va întoarce iarăși spre ei și va lua nelegiuirea lui Iacob și atunci tot Israelul va fi mântuit. Adică care tot Israelul? O treime, o rămășiță care va rămânea după necazul cel mare. Spune clar. Și Apostolul Pavel întreabă în Romani 11:1. Ce vom zice dar? A renunțat Dumnezeu la ei? Au încetat ei să mai fie poporul lui? Zice Apostolul Pavel. Nici de cum. Să ne păzească Domnul să credem așa ceva. Frați și surori, pentru că îl cunoașteți pe acest om, vă invit foarte respectos, fără nicio rezervă, nu-i mai spuneți bun venit. Aceasta este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Binecuvântarea noastră, să știți că depinde de atitudinea care o avem față de Israel. Israel n-a încetat să rămână poporul Domnului,
chiar dacă a păcătuit, după cum să-ți pun eu ție o întrebare. Dacă ești tată mai bătrân un pic, poate ai vreun copil care te sfidează pe tine, ca tată sau mamă, și îl sfidează pe Dumnezeu cu necredință. Întrebarea mea este, a mai încetat copilul ăla să fie copilul tău pentru că nu crede în Domnul și te sfidează pe tine? Sau continuă așa să fie copilul tău? Este al tău, că s-a născut din tine. Israel este un popor ales. Și dacă spune că i s-a dat putere să facă război cu sfinții și să-i biruiască, țineți minte că lui Daniel a zis, ție-ți fac de cunoscut lucrurile care se vor întâmpla în viitor cu poporul tău. Și spune, sfinții poporului tău, pe aceștia îi va birui anticrist în timpul necazului celui mare. Biserica lui Hristos nu va fi biruită niciodată, pentru că Domnul Iisus Hristos este capul ei. Și aceasta trebuie să ne rămână în picioare. Nu vreau să intru și în alte detalii, pentru că nu avem timp să facem recenzii la astfel de cărți. Pentru cei ce cunosc teologie, cartea este bună pentru că te ajută să studiezi toate handicapurile care le spun oamenii din neștiință. Pentru dumneavoastră care poate studiați mai puțin teologic aspectele acestea, vă sfătuiesc să nu vă pierdeți timpul și să cumpărați astfel de joncuri. Să revenim. E un limbaj specific în profețiile lui Daniel. Și în acest limbaj, el le spune clar, centrul atenției este Israel, față de care Dumnezeu nu și-a împlinit făgăduințele. Nu și-a împlinit. Dar Dumnezeu își va împlini aceste făgăduințe în viitor, la vremea sfârșitului. Și această vreme a sfârșitului, Daniel ne-o prezintă prin revelație divină, prin prisma a cinci imperii. Cinci imperii. Primul imperiu este prezentat sub forma, în această descripție a lui Daniel, a lui Nebucadnețar, în visul lui Nebucadnețar, sub formă metalică. Deci toate imperiile sunt sub formă metalică. Când Daniel le va vedea aceste imperii, el le va vedea sub altă formă reprezentate, și anume animală. Zugrăvirea metalică a acestor imperii vrea să arate importanța valorică a lor. Și astfel se începe cu aur, cu argint, cu aramă și după aceea cu fier și lut, ca dovadă că ele vor descrește în valoare. Argintul este mai puțin valoros decât aurul, aramă mai puțin valoroasă decât argintul, iar fierul și lutul la fel. Și spune Daniel, zice, iată că în patul tău stăteai și ai văzut un chip mare. Așa. Și avea următoarea înfățișare. Capul chipului acestuia era de aur. Reprezintă Imperiul Babilonian sub Nebucadnețar. Vom reveni asupra lui, pentru că profețiile ne obligă să facem lucrul acesta. Pieptul și brațele îi erau de argint. Arată două elemente, pieptul și brațele, prin aceasta spunând că este un al doilea imperiu care se va ridica după cel babilonian, și anume este Imperiul Medo-Persan. Sunt două elemente, pieptul și brațele și mâinile, Imperiul Medo-Persan. Cirus va fi cel care va birui Imperiul Babilonian. Continuă și spune, pântecele și coapsele erau de aram. Acesta este Imperiul Grecesc sub Alexandru cel Mare. De fapt, când Daniel spune, zice, după tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Este împărăția Medo-Persană. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Este vorba despre Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, fiul lui Filip. Despre el, istoricii spun că a început foarte tânăr, aproximativ la 17-19 ani cel târziu a fost împărat, și timp de 10 ani cât a stat pe tronul Imperiului Grecesc, a cucerit toată lumea cunoscută în vremea aceea. Toată lumea cunoscută în vremea aceea. Când a terminat de cucerit toată lumea, Aristotel, care a fost mentorul lui spiritual, acest mare matematician, el, Aristotel, s-a ocupat de educarea lui Alexandru Macedon și l-a învățat să gândească armata din punct de vedere matematic. Tocmai de aceea a fost o minte atât de strălucită în probleme militare, de strategie militară. Istoricii spun că atunci, după ce a cucerit toată lumea, când a ajuns în extremul Orient, în India, s-a pus și a plâns ore în șir și a plâns de necaz că nu mai este lume cunoscută pe care să o cucerească. Așa era în el acest spirit de cucerire. Când s-a întors însă, ca să distrugă Ierusalimul din această campanie, despre el se spune foarte interesant, că înainte de a ataca Ierusalim, au trimis delegați militari cu o scrisoare la marele preot, după ce asediase Ierusalim o bucată de vreme, și a spus: predați-vă, că nu vă fac nimic dacă vă predați. La care marele preot i-a zis, ambasadorilor, delegaților: întoarceți-vă înapoi la împăratul vostru și duceți-i cartea profetului Daniel. Și istoricul Iosifus Flavius spune acest lucru. Au luat cartea profetului Daniel și au dus-o. Și când Alexandru Macedon a citit și a văzut descrierea exactă a evoluției Imperiului Românești, s-a apucat din nou de plâns și a zis: cetatea aceasta nu o voi bate-o niciodată. Este singurul oraș în timpul domniei lui Alexandru Macedon care n-a fost asediat apoi ca să fie cucerit. A intrat în oraș, s-a rugat lui Dumnezeu și a lăsat Ierusalimul în pace, spunând ca Nebucanețar: eu știu și văd că este un plan divin, este o mână divină care a venit peste mine și m-a determinat să cuceresc toată lumea. Dar pentru că această divinitate este Dumnezeul lui Israel, eu nu voi face nimic acestei țări, pentru că s-a întâmplat totul cum a spus el. Este mare profetul Daniel. În ultimă instanță, este a treia împărăție, a patra împărăție, omenească vorbesc, de ce am spus ultima instanță, pentru că Imperiul grecesc sau macedonian, dacă vreți, a căzut, a atins culmea cu Alexandru Macedon. El a murit și după el Imperiul a fost împărțit în patru, așa cum spune și Daniel. După cei patru mari generali și sfetnici al lui Alexandru Macedon, și anume Ptolemeu a luat Egiptul, Seleucos a luat Siria, apoi Lysimachus a luat Sciția, Tracia, inclusiv împotriva dacilor s-a luptat, iar cel de-al patrulea general, scapă numele acum, dar probabil mi-aduc aminte și am să vă spun, așa, a luat Grecia. În anul 30 înainte de Hristos însă s-a terminat cu tot acest imperiu grecesc dezmembrat în patru, când Roma s-a impus pe arena lumii ca un nou imperiu cu tăria fierului. Acest imperiu însă este cel mai ciudat, pentru că el continuă până în vremea sfârșitului prin prisma acestor imagini a picioarelor și a celor 10 degete. Împotriva acestui imperiu se va ridica o a cincea împărăție. De data aceasta, împărăția aceasta nu va fi una de natură omenească, ci cea de a cincea împărăție, am putea să zicem așa, sau dacă vreți, dar să o numim a cincea în succesiunea prezentată acum de Daniel simplu, este venirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos și instaurarea mileniului, a împărăției lui Dumnezeu. Lucrul acesta se va întâmpla în curând, pentru că reînvierea Imperiului Roman se întâmplă și se desfășoară astăzi sub ochii tăi și sub ochii mei. Piața Comună, care din 1992 decembrie încolo va forma Statele Unite ale Europei, chiar dacă sunt 12 la ora actuală, vom intra în aceste detalii pe parcursul profețiilor, trebuie să fie 13 de fapt, pentru că spune un corn mic s-a desprins dintre ele și a smuls 10 originale. A smuls 3. Câți trebuiau să mai rămână? Trebuiau să mai rămână, dacă sunt numai 10, trebuiau să mai rămână 7. Dar Biblia spune foarte clar, foarte limpede, că atunci când a făcut această smulgere, zice, dar după cum ai văzut aceste 10 degete, așa vor fi 10 împărați. Continuă să vorbească Daniel despre 10 împărați. Aceasta vrea să spună că forma finală a Statelor Unite a Europei nu va fi cu 12 state cum este acum, ci va fi un al 13-lea stat. Și de fapt, se pare că la sfârșitul anului acestuia, începutul anului viitor, cel de-al 13-lea stat care va fi primit în piața comună ca să formeze Statele Unite ale Europei va fi Austria, care de asemenea este fostă parte integrantă din fostul Imperiu Roman. Și așa trebuie să fie, 13 state. Și din aceste 13, 3 să cadă și după ce cad 3 să rămână 10 în forma finală care va fi reînvierea finală a Imperiului Roman sub forma celor 10 degete de la picioare. Și această reînviere a Imperiului Roman să aibă în fruntea ei pe cel pe care Biblia numește corn mic sau anticrist. Corn mic sau anticrist. Acest corn mic sau anticrist va fi acela care va face legământ cu Israel, deci Statele Unite ale Europei, reînvierea Imperiului Roman, va face legământ cu Israel, un legământ prin care va asigura pace în Orientul Mijlociu, pe care James Baker, secretarul nostru de stat, nu prea reușește să o facă la ora actuală. Și când va face această pace, aceasta va fi o pace care se încadrează în Ioan 5:43. Eu am venit în numele Tatălui meu, a spus Domnul Iisus Hristos, și nu m-ați primit. Va veni un altul în numele Lui însuși și pe acela îl veți primi. Și acest care va veni în numele Lui însuși este anticrist, este șeful Imperiului Roman reînviat, care se conturează sub ochii noștri și cu care istoria omului până în momentul venirii Domnului Iisus Hristos pe nori se încheie. Se încheie pentru că de acolo încolo se instaurează împărăția aceea, întâi sub formă milenară de 1000 de ani, dar care formă finală este așa cum spune profetul Daniel și în textul pe care l-am citit astăzi. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic, mărit să fie Domnul. Aceasta este visul. Așa cum zice și Daniel, iată visul, împărate, placă-ți interpretarea mea. Că și de nu îți place, tot așa este cum ți l-am spus eu. Aceasta este istoria în desfășurare. Mulțumim Domnului că timpul pe care îl trăim este timpul desfășurării rapide a acestei istorii. Ce-ți spune ție? Îmi spune ție și mie că Domnul vine. Ce ne spune nouă? Ne spune nu că Dumnezeu a renunțat la Israel, cum spun acești învățători mincinoși, ci că Dumnezeu este pe punctul să se întoarcă iarăși spre Israel. Și El va face lucrul acesta și noi ne rugăm Domnului să-L facă cât mai repede. Amin.